SALMON PODCAST มันสดอร่อย
The Future Site กับผมดร.ไก่กุลเชษฐ์มงคลสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Future Site กับผมนะครับพี่ไก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กุลเชษฐ์มงคลนะครับวันนี้เนี่ยผมอยากจะมาชวนทุกท่านเนี่ยคุยกันถึงเรื่องนึงนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองบ้างเรามาฟังเรื่องเทรนด์เรื่องแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวข้องกับการเมืองกันนะครับต้องบอกว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางการเมืองโลกในปัจจุบันเนี่ยหรือในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากมันยากที่จะคาดเดาแล้วก็ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจนะครับรวมทั้งทิศทางของเศรษฐกิจโลกในอนาคตด้วยนะครับใน EP เนี้ยผมก็เลยอยากจะพูดถึงเรื่องหนึ่งคือเรื่องของ geopolitical impacts after covid 19นะครับหรือพูดง่ายๆเป็นภาษาไทยก็คือเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์การเมืองนะครับว่ามันมี impact อะไรนะครับหรือมันเกิดอะไรขึ้นหลังจากเกิดเหตุการณ์โรคระบาดโควิด19นะครับโดยวันนี้เนี่ยผมอยากจะโฟกัสไปที่ประเทศมหาอำนาจ2ประเทศนะครับ1ก็คืออเมริกา2ก็คือประเทศจีนนะครับซึ่งทุกคนก็คงพอจะทราบกันอยู่แล้วว่าในปัจจุบันเนี้ยเรื่องสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยดำเนินกันต่อเนื่องมาสักพักนึงแล้วก็กำลังเข้มข้นมากนะครับในวันนี้เนี่ยผมก็เลยได้รับเกียรตินะครับจากเกสท่านหนึ่งนะครับที่จะมาร่วมพูดคุยกับผมในรายการนะครับซึ่งขออนุญาตแนะนำเกสนิดนึงนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากดร.ประภีอภิชาติสกลนะครับอาจารย์ประภีเนี่ยหรือพี่ออสผมขออนุญาตเรียกพี่ออสแล้วกันนะครับพี่ออสเป็นอาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะครับแล้วก็เป็นอุปนายกสมาคมอเมริกาศึกษาในประเทศไทยนะครับหลายๆคนอาจจะตั้งคำถามว่าทำไมผมต้องเชิญพี่ออสมาในรายการวันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าวันนี้เราจะคุยกันเรื่องเทรนด์เรื่องการเมืองเนาะผมมีรัฐศาสตร์แล้วก็เรื่องการเมืองอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะมารายการผมก็ต้องมีความรู้เรื่องนี้หน่อยเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็พี่ออสเนี่ยก็อยู่ในมหาวิทยาลัยเดียวกับผมนะฮะเจอพี่ออสบ่อยมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือผมเจอพี่ออสไปออกรายการช่วงนี้บ่อยดูจนผมมึนไปเลยนะครับจะเป็นรายการของทางทีวีทางโทรทัศน์ทางพอดแคสต์หรืออะไรมากมายนะครับวันนี้ก็เลยได้โอกาสอันดีก็เลยต้องรบกวนพี่ออสมาแชร์เรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเมืองหน่อยว่าตอนนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีเทรนด์เรื่องอะไรใหม่ๆที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องภูมิรัฐศาสตร์บ้างนะครับแต่ก็อยากจะโฟกัสไปที่ประเทศหนึ่งก็คือสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็แน่นอนมันต้องไปเกี่ยวกับประเทศจีนด้วยก็ขอต้อนรับพี่ออสครับสวัสดีครับพี่ออส
สวัสดีค่ะ
พี่ออสครับเราเริ่มต้นคำถามแรกเลยดีกว่าว่าพี่ออสคิดว่า geopolitical เนี่ยคำนี้คำว่าภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยช่วงเนี้ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่น่าสนใจบ้างโดยเฉพาะหลังจากเกิดโรคระบาดโควิด-19 ครับ
ตรงนี้เนี่ยมีนักวิชาการนะคะหลายท่านก็ออกมาพูดกันนะคะมีออกมาเขียนบทความกันหลายเรื่องเลยนะคะให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์โลกนะคะการเมืองโลกจะเปลี่ยนไปยังไงขั้วอำนาจนะคะอยู่หลายอย่างด้วยกันนะคะแต่สำหรับส่วนตัวเองเนี่ยอาจจะเดี๋ยวจะขอย่อนะคะสั้นๆว่ามีอะไรบ้างที่คิดว่าสำหรับส่วนตัวแล้วเห็นด้วยนะคะก็อาจจะถ้าพูดถึงมองในแง่ของมหาอำนาจมีคำถามอยู่แล้วนะคะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยยังคงจะสามารถกลับมาเป็นประเทศมหาอำนาจได้อยู่เหมือนเดิมไหมนะคะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยช่วงที่ผ่านมาในสหรัฐอเมริกาก็มีปัญหาทางการเมืองเป็นทุนเดิมอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะคะตั้งแต่ช่วงประมาณธันวาปีที่แล้วนะคะเรื่อง impeachment นะคะหลังจากนั้นก็มีปัญหาที่มีปัญหากับอิหร่านนะคะหลังจากนั้นก็มีปัญหากับจีนนะคะซึ่งจริงๆสงครามการค้ามีมาอยู่เรื่อยอยู่แล้วนะคะแต่ก็มันมาในช่วงต้นปีนะคะพร้อมๆกันในหลายเรื่องนะคะตรงส่วนนี้เองนี่ก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ตัวสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีปัญหากับประเทศต่างๆไปแล้วด้วยแล้วยิ่งพอมาเจอกับปัญหาของโรคระบาดตรงนี้นะคะ ยิ่งแสดงให้เห็นนะคะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาไม่สามารถจะจัดการกับปัญหาวิกฤตโรคระบาดได้ถ้าเทียบกับประเทศอื่น
ๆ
นะคะส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่ามีมาตรการในการที่เอาไปช่วยเหลือช้าเกินไปด้วยนะเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาทั้งรวมปัญหาทั้งเกิดขึ้นเนี่ยมันมาใส่แบบกับสหรัฐอเมริกาเลยนะคะที่มีคำถามว่าอเมริกายังคงจะสามารถเป็นประเทศมหาอำนาจได้อยู่หรือเปล่านะคะในหลายๆความคิดนะคะหลายๆทฤษฎีก็มีบอกว่าได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะแต่สำหรับส่วนตัวเองเนี่ยก็ยังมองว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยน่าจะด้วยความที่เขาเป็นประเทศมหาอำนาจมานานนะคะเป็นประเทศที่สามารถที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับไปแทรกแซงประเทศไหนก็ได้นะคะแล้วก็ถึงแม้ว่ามันจะมีปัญหาการเมืองภายในหรืออะไรก็ตามนะคะแต่ด้วยความที่เขาสามารถที่จะหยัดยืนมาถึงได้เนี่ยทุกวันนี้อย่างน้อยเขาก็มีเครดิตแหละ ในการที่เขายังสามารถคิดว่าเขายังสามารถที่จะกลับมาเป็นประเทศมหาอำนาจได้อยู่นะคะ
okay.
หลังจากในหลังจากเหตุการณ์ตรงนี้ผ่านไปแล้วก็ตรงปลายปีนี้จะเป็นส่วนพิสูจน์ด้วยแหละว่าสหรัฐอเมริกาจะกลับมาเป็นมหาอำนาจในเป็นรีพับลิกันนะคะหรือว่าของเดโมแครตนะคะแต่ก็เชื่อว่าสหรัฐอเมริกายังคงจะเป็นดีคลายแต่ว่าก็คิดว่าสหรัฐอเมริกาน่าจะกลับมานะคะนี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งเป็นภาพหนึ่งส่วนอีกภาพหนึ่งที่เห็นนะคะก็คือจีนนะคะเราคงทราบดีอยู่แล้วว่าจีนเนี่ยก็พยายามที่จะขึ้นมานะคะขึ้นมาเพื่อที่จะแข่งขันกับสหรัฐอเมริกาตลอดเวลานะคะแล้วก็มีคนหลายคนเหลือเกินที่ทำนายบอกว่าจีนจะกลับมาจะเข้ามาทดแทน
ยิ่งใหญ่กว่า
อาจจะยิ่งใหญ่กว่า
ด้วย
ใช่
ได้ยินบ่อยมาก
ะะ
คนพูดเรื่องนี้บ่อยมาก
เพราะว่าเราก็เห็นเอาจริงๆเราก็เห็นในช่วงที่ผ่านมาในเรื่องของปัญหาการแก้ไขปัญหาโรคระบาดเนี่ยจีนก็ทำได้ดีกว่าสหรัฐอเมริกา
ครับ
นะคะถึงแม้ว่าอาจจะเห็นเริ่มต้นจากจีนนะแต่จีนก็สามารถที่จะใช้มาตรการต่างๆเนี่ยจัดการสร้างโรงพยาบาลสามารถจะสร้างได้ภายในแบบระยะเวลาไม่นานนะคะแล้วก็ด้วยความที่ประเทศของเขาเป็นประเทศที่ก็เราอย่างที่เรารู้กันก็คือปกครองด้วยพรรคคอมมิวนิสต์นะคะเพราะฉะนั้นการตัดสินใจในการที่จะทำอะไรเนี่ยประชาชนเชื่อฟังนะคะแล้วก็ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นจึงสามารถจะแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วนะตรงส่วนนี้ก็คือเป็นอันหนึ่งที่มองว่าจีนมีศักยภาพนอกจากนั้นหลังจากที่จีนซาลงแล้วนะคะจีนยังออกตัวมานะคะบอกว่าจีนจะส่งมาตรการความช่วยเหลือให้กับประเทศต่างๆในยุโรป
ครับ
นะคะส่วนนี้ก็คือทำให้เหมือนดูว่าบทบาทของจีนเนี่ยจะขึ้นมาฉะนั้นก็เลยมีคนบอกว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าหลังจากนี้จะเป็นบทพิสูจน์ที่ทำให้จีนเนี่ยเด่นขึ้นมากว่าสหรัฐอเมริกาก็ได
้
นะอันนี้ก็คือเป็นอีกภาพหนึ่งที่เขาวิเคราะห์กัน
โอเค
นะส่วนอีกอันนึงที่คิดว่าสำหรับส่วนตัวเราคิดว่ามันเป็นจริงส่วนจริงมากที่สุดอันก็คือว่ากระบวนการโลกาภิวัตน์นะคะที่มันเกิดขึ้นโลกาภิวัตน์ที่สามารถจะเชื่อมต่อการที่ประเทศหนึ่งสามารถจะเชื่อมต่อกับอีกประเทศหนึ่งไปอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็สามารถที่จะส่งข่าวสารหรือว่ามีการเดินทางอะไรได้อย่างรวดเร็วมีความร่วมมือกันนะคะภายใต้ globalization ตรงส่วนนี้เนี่ยมันหายไปในช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์โรคระบาดตรงนี
้
นะคะนั่นก็เพราะว่าเราก็เห็นนะองค์การระหว่างประเทศหลายๆองค์การอย่างเช่น UN นะคะองค์การระหว่างประเทศความร่วมมือในระดับ193ประเทศเราร่วมมือกันนะคะหรือ WHO นะคะ WHO เนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่า WHO เนี่ยเกิดการรู้สึกว่าจะสั่นคลอนละหลายๆคนมองว่า WHO นี่เหมือนเป็นเครื่องมือทางการเมืองของประเทศใดประเทศหนึ่งด้วยแล้วก็การที่เขาส่งข่าวสารออกมาว่าผิดพลาดว่าควรจะใส่แมสก์ไหมหรือไม่ควรตรงเนี้ยนะคะกำลังจะมองว่าตรงส่วนนี้เนี่ยมันก็ทำให้ความน่าเชื่อถือนะคะของความร่วมระดับความร่วมมือองค์การระหว่างประเทศมันก็หายไป นะแล้วก็ประเทศต่างๆจะเห็นได้ว่าแค่แก้ปัญหาปัญหาภายในประเทศตัวเองจากให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บตรงนี้เนี่ย ยังไม่สามารถที่จะทำได้เลย เพราะฉะนั้นแบบนี้เนี่ยแล้วเนี่ยยังจะมาร่วมมือกันอยู่หร
อ
ความร่วมมือจึงแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่ส่วนนี้มันจะนำไปสู่อะไรต้องนำไปสู่ว่าทุกคนก็คือต้องช่วยเหลือตัวเองความร่วมมือน้อยลงต่อไปมันก็อาจจะเกิดการธุรกิจการการค้าเกิดขึ้นก็เป็นไปได้เหมือนย้อนกลับไปสู่ยุคที่ไม่มีความร่วมมือกันอะค่ะ
โอเค
ต้องช่วยเหลือตัวเองขึ้นมาไว้ก่อน
ครับ จริงๆผมก็พูดเรื่องนี้เอาไว้ใน EP ก่อนหน้านี้นะ 2-3 อาทิตย์ที่แล้วก็คุยเรื่อง globalization ว่ามันน่าจะลดไปอย่างที่พี่ออสเล่าจริงๆตอนนี้ก็มีเทรนด์ที่เขาพูดกันเรื่อง slowbolization
ค
ือโลกาภิวัตน์มันเริ่มช้าลงน้อยลงจนมันอาจจะไป de-globalization ในวันหน้าก็ได้นะครับโอเคก็หลายประเด็นเนี่ยพี่ออสพูดถึงสหรัฐอเมริกาว่าโอเคโดนผลกระทบหนักมากตอนนี้นะครับจีนเองก็พยายามจะลุกขึ้นมาเป็นมหาอำนาจให้ได้แต่พี่ออสก็ยังมีความเชื่อว่ามันไม่ง่ายอย่างนั้นนะครับผมอยากจะถามเจาะลึกลงไปนิดนึงว่าทำไมที่บอกว่าประเทศจีนเนี่ยยากที่จะมาทดแทนสหรัฐอเมริกามันเป็นเพราะอะไรครับพี่ออสเพราะว่าผมต้องบอกว่าคนที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องการเมืองมากมายอย่างผมเนี่ยก็ฟังข่าวนะฟังข่าวมาเยอะว่าโอ้จีนไปบริจาคของไปช่วยนานาประเทศนะครับจัดการกับเรื่องโควิดตัวประเทศตัวเองก็จัดการได้ดีมากเลยแล้วก็เหมือนมีน้ำใจไมตรีกับคนอื่นไปหมดในขณะเดียวกันคนก็มองว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยตอนนี้เป็นผู้ร้ายเลยแต่พี่ออสก็ยังมีความเชื่อว่าจีนยังมาทดแทนไม่ได้อยากจะให้เล่าถึงตรงนี้นิดนึงได้ไหมฮะ
เพราะว่าสำหรับส่วนตัวเองนะก็มองว่าจีนเองที่ผ่านมาจีนก็พยายามที่จะก่อนหน้านี้นะคะจะเป็นเรื่องของความร่วมมือต่างๆที่จีนมีอย่างเช่นเรื่องของ One Belt One Road นะคะซึ่งสหรัฐอเมริกาเองก็มีนะคะก็มีความร่วมมือในเป็นพันธมิตรของเขาเหมือนกันคือต่างฝ่ายต่างมีนะคะ แต่ One Belt One Road เนี่ยค่อนข้างที่จะมาแรงมากนะคะเป็นความร่วมมือกันโดยที่จีนเนี่ยเข้าไปสร้างเส้นทางมันจะเป็นเส้นทางเนาะเขาเรียกว่า One Belt One Road ก็คือเข้าตามเส้นทางนั้นจีนจะเข้าไปสร้างสะพานสร้างถนนสร้างสิ่งของต่างๆที่มีประโยชน์ต่อการที่จะให้จีนสามารถจะเข้าไปทำการค้าได
้
แต่ในขณะเดียวกันนะคะต้องบอกว่าจีนเนี่ยนะคะก็ไม่ต่างกับสหรัฐอเมริกาตรงส่วนนี้เพราะว่าจีนจะค่อนข้างชัดเจนในเรื่องของการที่ฉันต้องได้ผลประโยชน์กลับด้วยนะคะ อย่างเช่นในการที่จะเข้าไปสร้างทางสร้างถนนในขณะเดียวกันเข้าไปคุณก็ต้องให้คนนะจีนเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปทำงานนะคะในประเทศของคุณได้ด้วยต้องจ้างคนจีนเข้าไปด้วยนะคะนั่นก็คือมันจะมีลักษณะของผลตอบแทนอยู่แบบชัดเจนนะ
คือไม่ได้ไปสร้างฟรีๆ
ไม่ได้ไปสร้างฟรีๆนะคะ
แล้วคนนอกอย่างผมฟังเนี่ยก็จะไม่ได้ฟังลงไปในรายละเอียดอย่างนั้นจะเข้าใจว่าประเทศจีนนี่เข้าไปช่วยเหลือโดยไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆอันนี้ไม่ใช
่ก็มันมีเทคนิคต้องบอกว่ามีเทคนิคหลายอย่างนะคะที่จะเข้าไปโดยที่จะให้สามารถจะแทรกซึมเข้าไปได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าสหรัฐอเมริกาไม่เคยทำนะก็สหรัฐอเมริกาก็
ม
ีนะคะแต่ก็มีอยู่คำหนึ่งที่สหรัฐอเมริกานี่เพิ่งจะเป็นข่าวนะคะที่ออกมาว่าบอกว่าเขาไม่เหมือนจีนตรงที่ว่าเขามีความเป็นมีจริยธรรมสูงกว่านะคะสหรัฐอเมริกาอ้างตัวเองว่าตัวเองมีจริยธรรมสูงกว่าแล้วก็เขาปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายอยู่ตลอดซึ่งเขาบอกว่าเขาต่างกับจีนนะต่างกับจีนตรงว่าจีนเนี่ยอย่าลืมว่าการบริหารประเทศของเขาเนี่ยนะคะเป็นเหมือนเป็นลักษณะพรรคคอมมิวนิสต
์ครับ
นะเพราะฉะนั้นตัวเองจึงดูมีคุณธรรมกว่านะอันนี้สหรัฐอเมริกากล่าวอ้างแบบนี้
เขาเคลมแบบนั้น
นะคะเขาก็เคลมของเขาแบบนั้นแต่สำหรับส่วนตัวก็มองว่าถามว่าการขึ้นมาเป็นประเทศมหาอำนาจแทนอเมริกาอเมริกานี่ต้องแบกรับภาระนะคะแบกรับภาระเพื่อที่จะคงเอาไว้ซึ่งถ้าภาษาทางรัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเขาเรียกว่า hegemonic stability คือการคงความเป็นเจ้าของเหมือนประเทศมหาอำนาจแล้วก็ควบคุมประเทศต่างๆได้ตัวเองโดยที่ตัวเองนี่ยอมเสียเหมือนเสียเงินให้อ่ะนะเสียเงินให้แล้วก็เพื่อเหมือนเป็นป๋าเพื่อควบคุมทุกอย่างได
้
มันมีค่าใช้จ่าย
แล้วจีนทำไม่ได้เหรอครับจีนก็ร่ำรวยนะ
แต่ต้องถามว่าจีนเนี่ยพร้อมแล้วหรือยังต่างหากนะคะว่าเขาจะขึ้นมาแล้วเขาจะยอมที่จะเสียสละเพราะที่ผ่านมาก็คือยังไม่ได้เห็นชัดเจนนะคะว่าจีนจะทำอะไรที่เป็นแบบนี้มาก่อนเขาถึงได้ถามว่าจีนพร้อมแล้วหรือยังเพราะว่าลักษณะตอนนี้เนี่ยการเผชิญหน้าของจีนนะคะกับสหรัฐเนี่ยจีนเองก็ยังไม่ได้กล้าปะทะกับตัวของสหรัฐโดยตรงเองนะคะที่เห็นเราจะเห็นได้ว่าจีนมักจะใช้ทางอ้อมคือเป็นลักษณะของการที่ฉกฉวยเอาผลประโยชน์ตอนที่อเมริกาเนี่ยกำลัง
เพียงพำ
เพียงพำนะคะจะเป็นลักษณะที่อเมริกาทำไม่ได้จีนจะเข้าไปช่วยทันทีนะคะแต่เขาไม่สามารถที่จะลอนช์หรือว่ามีโครงการอะไรที่สามารถที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยขึ้นมาเป็นมหาอำนาจได้ นะแต่ตอนนี้เขาอาศัยวิธีการแบบนี้ค่ะนะก็เลยยังรู้สึกว่าจีนก็จะมีความเหมือนกับมีความเจ้าเล่ห์มีชั้นเชิงที่แบบไม่ได้ยังไม่ได้ตรงไปตรงมาในการที่จะก็ถึงได้ถามว่าพร้อมแล้วหรือ นะคะพร้อมแล้วหรือที่จะทำแบบนั้นซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจีนต้องแสดงบทบาทให้ได้มากกว่านี
้
นะคะแสดงบทบาทในการออกมาช่วยเหลือเลย เป็นผู้นำของการช่วยเหลือเลย
นี่ไงพี่ออสล่าสุดเขาก็ไปช่วยเขาบินไปช่วยหลายประเทศในยุโรปนะผมเห็นข่าวตอนเกิดโควิดนะเพราะเขาปิดประเทศก่อนแล้วก็เปิดได้ก่อนก็ส่งของส่งอุปกรณ์เครื่องมือไปช่วยโหในหลายประเทศในยุโรปอันนั้นยังไม่โชยครับว่ามีศักยภาพหรือเป็นผู้นำนะ
ก็เพราะว่าในบางส่วนที่จากข่าวที่ได้ดูมานะคะก็คือว่าของที่จะไปช่วยอ่ะนะคะบางส่วนก็เป็นของที่มันไม่ได้คุณภาพใช้ไม่ได้จริงนะคะอีกบางส่วนนะคะก็คือมีบินนะคะตามเก็บไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นน่ะตรงส่วนนี้เลยไม่แน่ใจว่าจีนเนี่ยข่าวก็จะเป็นอีกอย่างนะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยคือมันเป็นยังไงแต่ในขณะเดียวกันถามว่าสหรัฐอเมริกาเคยทำแบบนี้กับช่วยในยุโรปไหมถ้าย้อนกลับไปนะคะในสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะคะอเมริกามีการช่วยยุโรปนะคะตะวันตกหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองที่ในยุโรปนี่เราคงทราบว่ายุโรปนี่อ่อนแอมากนะคะโดนฮิตเลอร์บุกนะคะทำให้การให้การช่วยเปล่านะคะมาแชลแพลนอย่างเงี้ยนะคะนะส่งสินค้าส่งไปแต่ถามว่าเขาส่งไปเพื่อเขาให้ฟรีก็เขาให้ฟรีแต่สิ่งที่เขาก็ได้ก็คือเขาต้องการพันธมิตรนะอันนั้นก็เขาก็ต้องการพันธมิตรแต่ก็คือฟรี
แต่จีนนี่คือส่งไปแต่ไม่ฟรีเหรอส่งบินตามไปเก็บด้วยหรอ
ก็อันเนี้ยที่เป็นข่าวมาก็เลยไม่แน่ใจในความคือในบางครั้งข่าวเนี่ยเราก็อาจจะไม่สามารถที่จะเช็คอะไรได้นะคะแต่มีคือและอย่างนึงต้องบอกว่าประเทศจีนก็คือเรื่องของข่าวเรื่องของอะไรเนี่ยผู้สื่อข่าวหรือไม่สามารถเข้าไปทำข่าวอะไรกับประเทศเขาได้ลึกๆจริงๆ
โอเค
เพราะนั้นแต่ถ้าหากว่ามันเป็นรูปนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าเอ๊ะเขาพร้อมหรือเปล่าหรือว่าเขาต้องการที่จะเอาหน้านะคะในช่วงวิกฤตแบบนี้ที่อเมริกากำลังเพลี่ยงพำ
โอเคก็เลยอาจจะเป็นไปได้ว่าจีนก็พยายามฉกฉวยโอกาสนี้เพื่อที่จะวิ่งขึ้นมานะครับโอเคก็ต่างคนต่างความคิดเนาะเพราะเราก็ต้องติดตามเรื่องนี้ต่อไปโอเคคราวนี้ผมอยากจะลองเจาะไปที่อเมริกานิดนึงตอนนี้ช่วงนี้อเมริกามีหลายเรื่องเลยที่น่าสนใจนะครับอยากจะเรียนถามพี่ออสหน่อยนะครับอย่างช่วงที่ผ่านมาสักไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของจอร์จฟลอยด์นะครับคือผู้ชายผิวสีคนหนึ่งที่ถูกตำรวจผิวขาวนะครับจับกลุ่มแล้วก็มีการเรียกว่าล็อกตัวแล้วก็กดทับคอจนหายใจไม่ออกเสียชีวิตไปแล้วก็เกิดเป็นเรื่องราวใหญ่โตทำให้คนดำเนี่ยหรือคนผิวสีเนี่ยต้องลุกขึ้นมาประท้วงเนี่ยตรงนี้มันก็เป็นปัญหาในประเทศที่จะทำให้คนมองว่าอเมริกามีปัญหาเยอะแยะมากมายเลยพี่ออสมองเรื่องนี้ว่าไงบ้างฮะ
ก็ถ้าพูดถึงปัญหาเรื่องของผิวสีนะคะมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งอยู่แล้วนะคะก็มันเป็นปัญหาที่ยังไม่สามารถที่จะแก้ไขได้มันเป็นปัญหามาตั้งนานแล้วเป็นปัญหาเอกลักษณ์เฉพาะในสหรัฐอเมริกาด้วยเพราะมันมีประวัติศาสตร์อันยาวนานนะคะซึ่งประวัติศาสตร์นั้นอาจไม่ได้พูดถึงนะแต่จะบอกว่าปัญหาตรงนี้เนี่ยแม้แต่ในขณะที่มีประธานาธิบดีเป็นคนผิวสีก็คือโอบามาเองก็ยังเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของอคติที่มีอยู่นะคะในสังคมของเขาความไม่เท่าเทียมกันที่มีมาอยู่นานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สามารถที่จะมันอคติอะเนาะถึงมันจะกดทับลงไปหรือยังไงก็ตามถึงวันหนึ่งถ้าหากว่ามันมีการเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมามันสามารถจะปะทุเกิดขึ้นมาด้วยความอย่างรุนแรงได้อยู่ตลอดเวลา
ครับ
นะคะเพราะฉะนั้นเราไม่แปลกนะคะที่พอมีเหตุการณ์แบบนี้คนก็จะลุกฮือเข้ามาแต่ว่าบังเอิญว่าครั้งนี้เนี่ยแต่เราจะเห็นว่ามันค่อนข้างหนักหน่
อ
ยนะคะมันค่อนข้างหนักหน่อยก็อย่างที่เมื่อตอนต้นได้พูดแล้วว่าอเมริกามีปัญหาตั้งแต่เรื่องสงครามการค้าเนาะ นะคะแล้วก็มีปัญหาก่อนหน้านั้นสะสมมาอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วแล้วไปเจอเป็นเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจแล้วดันมาเจอปัญหาเรื่องโควิดอีกนะคะเจอปัญหาเรื่องโควิดแน่นอนส่งผลกระทบอย่างของเศรษฐกิจอย่าง อย่างมากเลย อย่างรุนแรงเลยนะคะแล้วความกดดันที่เกิดขึ้นนะคะต่อบุคคลจึงทำให้คนที่ออกมาเนี่ยนะอย่าลืมนะว่าตอนช่วงก่อนหน้าก่อนช่วงประมาณ60นะคะมาร์ตินลูเทอร์คิงพวกเขาออกมาแต่เขาออกมาในเรื่องของอุดมการณ
์
นะช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงสังคมให้คนผิวสีเนี่ยขึ้นมามากขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงได้จริงนะคะแต่ว่านั่นคืออุดมการณ์นะคะอันแรงกล้าของเขาที่อยากที่จะให้มีความเท่าเทียมกันนะคะระหว่างคนผิวขาวกับคนผิวสีแต่ครั้งนี้มันไม่ได้เป็นคนกลุ่มนั้นอย่างเดียวค่ะมันมีคนที่เป็นกลุ่มที่มันมีคนที่เป็นกลุ่มที่เป็นต้องการเรื่องอุดมการณ์จริงๆแหละออกมาว่าประท้วงว่าทำไมปฏิบัติกับคนอย่างนั้น Black Lives Matter ใช่ไหมคะส่วนหนึ่งแต่ก็จะมีอีกคนหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งนะคะซึ่งเป็นกลุ่มอะไรก็ไม่รู้ที่ออกมาแล้วออกมาปล้น
ช่วยโอกาสอีก
ช่วยโอกาสนะคะออกมาปล้นของนะคะออกมาพังข้าวของนะคะซึ่งส่วนนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่กระทบนะคะไม่ใช่กระทบแต่คนกิจการผิวขาวของคนผิวขาวเองมันมีผลกระทบแม้แต่คนผิวดำด้วยกันเองยังมองว่าคุณทำอย่างนี้ทำไมนะเดือดร้อนเป็นไปหมด
นั่นไงพี่ออสผมถึงถามว่าเนี่ยพอมันมีเรื่องปัญหาตั้งเยอะแยะของอเมริกาแล้วมาเจอเรื่องนี้อีกมันจะทำให้เขาเนี่ย เรียกว่ากลับมาไม่ได้ไหมพี่ออสก็ยังเชื่อว่ามันแค่ชั่วคราวเหรอครับหรือยังไง
สำหรับส่วนตัวเองที่มองว่าคือเรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นเกิดปัญหาแล้วถามว่ากระทบไหมกระทบชื่อเสียงและคะแนนของเขามากนะคะต้องบอกว่ากระทบนะคะแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าคนกลุ่มผิวสีเนี่ยนะคะถ้าเราไปเป็นเราเป็นคนผิวขาวซึ่งอยู่ในนั้นมาก่อนแล้วเราถูกกล่อมว่าให้คนผิวสีแบบนี้แล้วยิ่งมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมาเรียกร้องแล้วก็เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นอย่างที่ตะกี้พูดไปว่าขนาดคนผิวสีเองยังรำคาญเลยยังแบ
บ
ไม่ใช่เลยแล้วก็ตรงส่วนนี้นี่เองเนี่ยถ้ามองในแง่ของผู้นำประเทศหรือนักปกครองนะคะก็ต้องมองแล้วล่ะว่าตรงนี้เนี่ยอีกมุมหนึ่งคือเป็นการทำลายนะคะทำลายความทำให้เกิดความไม่เกิดระเบียบเรียบร้อยเกิดขึ้นถึงกับขนาดบอกว่าจะใช้ทหารนะถึงขนาดที่จะบอกว่าใช้ทหารนะซึ่งส่วนตัวเรามองเข้าไปเราบอกโหทำไมคุณต้องใช้ทหารนี่ก็เห็นด้วยนะมันก็ไม่จำเป็นต้องใช้ความรุนแรงขนาดนั้นนะคะเพราะว่าจริงๆในตำรวจของเขาเองก็อาวุธเขาก็ติดอาวุธอยู่แล้วแล้วก็ยังมี National Guard นะที่เข้าไปช่วยอยู่แล้วก็เพียงพอแล้วนะคะเห็นบอกจะขู่ว่าจะใช้ประกาศใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องของจลาจลนะคะขู่นะคะโดนัลด์ทรัมป์ขู่เยอะมากนะคะแต่ในขณะเดียวกันอยากให้มองอีกอย่างนึงด้วยว่าอย่าลืมว่าสิ่งที่ตัวโดนัลด์ทรัมป์ออกมาใช้มาตรการที่เข้มงวดแบบนี้เนี่ยนะคะเข้มงวดแบบนี้อีกกลุ่มคนนึงที่ซัพพอร์ตเขาแล้วก็เห็นด้วยกับเหตุการณ์นี้ว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยไม่น่าต้องปนสะดมกิจการการค้าร้านค้าของเขาเนี่ยได้รับผลกระทบถูกไปขโมยอย่างเงี้ยนะคะเขาก็ต้องการให้มีประธานาธิบดีที่เขาเรียกว่า law and order president ที่ใช้กฎหมายเด็ดขาดมากำจัดพวกนี้เหมือนกันและคนกลุ่มนี้เองเนี่ยก็จะเป็นคนที่ไปซัพพอร์ตโดนัลด์ทรัมป์ให้กลับมาอีกนั่นเอง
โอเคเพราะฉะนั้นก็เลยมาต่อเนื่องกับคำถามต่อไปที่ผมอยากจะรู้และผมคิดว่าคุณผู้ฟังจำนวนมากก็อยากจะรู้เหมือนกันนะว่าเราจะมีเลือกตั้งประธานาธิบดีเนี่ยของสหรัฐอเมริกาเร็วๆนี้เมื่อไหร่นะฮะ
3พฤศจิกายนค่ะ
อีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
ก็ประมาณเกือบ5เดือน
ครับก็อยากจะให้พี่ออสช่วยเล่าเรื่องนี้หน่อยว่าตอนเนี้ยแนวโน้มมันเป็นยังไงแล้วคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะได้อยู่รอบ2มั้ยแล้วคู่แข่งของเขาเนี่ยคุณโจไบเดนเนี่ยมีโอกาสมั้ยที่จะได้รับชัยชนะครั้งนี
้ค่ะก็ช่วงวิกฤตของโควิดตรงนั้นเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยจริงมันเป็นช่วงของการเป็นช่วงเวลาทองของการหาเสียงนะคะแต่ก็การหาเสียงในที่นี้หมายความว่าโดยปกติจะต้องออกไปพบประชาชนนะคะออกไปพบประชาชนจัดให้มันมีคนแบบคล้ายๆเป็นการประชุมที่แบบเข้าถึงเนื้อถึงตัวได้โดยเฉพาะไบเดนนะคะไบเดนจะเป็นคนที่มีประสบการณ์มากอะค่ะ เพราะว่าเขาผ่านนะคะเรื่องของเขาไปมีประสบการณ์เรื่องการเมืองมันยาวนานมาก ลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีหรือแม้แต่ก็เคยเป็นรองประธานาธิบดีมาก่อนนะคะ แล้วเทคนิคพิเศษที่สำคัญของเขาก็คือว่าเขาเข้าถึงเนื้อถึงตัว ประชาชนพอสมควรนะคะก็เข้าไปให้เซลฟี่บ้างให้กอดบ้างซึ่งตรงแรกตอนแรกเขาทำไม่ได้เลยนะคะไบเดนเนี่ยก็ค่อนข้างมีประสบการณ์แล้วก็การพูดของเขาเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างที่จะเอาเป็นว่ามีประสบการณ์มากกว่าโดนัลด์ทรัมป์เยอะนะคะตอนนี้เขากำลังเริ่มจะกลับมานะคะก็โดนัลด์ทรัมป์กำลังจะเริ่มหาเสียงอีกครั้งหนึ่งนะคะตรงส่วนนี้แน่นอนว่าสิ่งที่จะประเด็นเป็นประเด็นนะคะที่จะต้องกลับมาหาเสียงกันแน่นอนก็คือเรื่องวัคซีนแน่นอนนะคะวัคซีนนะคะเรื่องของเศรษฐกิจนะคะแน่นอนนี่คือเป็นเรื่องที่ต้องแข่งกันนะคะส่วนตัวช่วงที่ผ่านมานะคะโดนัลด์ทรัมป์อาจจะได้เปรียบนะคะโจไบเดนตรงที่ว่าโดนัลด์ทรัมป์ออกทีวีแทบทุกวันนะคะเพราะว่าได้ออกมาพูดไง
เพราะเป็นประธานาธิบดี
เพราะเป็นประธานาธิบดีจึงอาศัยตรงส่วนนี้นะคะเป็นเวทีของเขาโดยที่เขาไม่ต้องลงทุนอะไรเลยตัวไบเดนเองก็ไม่ได้นิ่งดูดายนะคะไม่สามารถจะเข้าถึงประชาชนได้เหมือนก่อนก็ใช้อาศัยเทคโนโลยีทำพอดแคสต์ด้วยนะคะของตัวเองเลยนะ
มี
พอดแคสต์ด้วยแต่ว่าเข้าไปฟังแล้วมีคนหลายคนคอมเมนต์ว่าน่าเบื่ออ ้
าวเหรอ
น่าเบื่อเพราะว่าเขาก็อาจจะไม่ได้พูดเก่งเนาะแต่เขาก็เป็นพิธีกรแล้วก็คือเขามีทีมงานด้วยค่
ะ
ในขณะที่ประธานาธิบดีก็มีนโยบายเรื่องของโควิดอย่างหนึ่งเขาก็เชิญหมอเชิญผู้เชี่ยวชาญเชิญทีมเศรษฐกิจสิ่งที่เดโมแครตนะคะต้องการพรีเซนต์มากที่สุดก็คือเรื่องของสวัสดิการนะคะแล้วก็อีกหลายๆประเด็นเลยนะคะก็เขาก็มีตั้งทีมของเขาขึ้นมา
อ
ันนี้ก็คือการช่วงชิงหาเวทีกันในช่วงวิกฤตโควิดแต่หลังจากนี้ไปนะคะเขาก็คงจะดำเนินการต่อไปซึ่งประเด็นก็คงไม่พ้นตรงนี้ค่ะสวัสดิการนะคะ
ครับ
LGBT นะ
ครับ
ไม่ก็แล้วก็เรื่องเศรษฐกิจเรื่องโดนัลด์ทรัมป์ก็พยายามตอนนี้ก็พยายามที่จะบอกว่าวัคซีนกำลังจะได้เร็วๆนี้ละ
ครับ
ซึ่งถ้าโดนัลด์ทรัมป์หาวัคซีนมาได้คะแนนเสียงเขาก็จะ
ทำได้ก่อนเนาะฮะโอเคแล้วโพลได้ไหมโพลตอนนี้เขามองกันว่าไงฮะ
โพลนะคะถ้าณเวลานี้นะคะโพลก็เป็นไบเดนที่นำ
โอเค
โหตอนนี้เป็นไบเดนที่นำแต่ว่าโดนัลด์ทรัมป์เองทีมงานก็ไม่พอใจนะคะก็ไปว่าอย่าง CNN ก็ไปบอก CNN ว่าคุณออกมาทำแบบนี้ไม่ได้ชี้นำนะคะแต่ CNN ก็เป็นสื่
อ
เขาก็มีเสรีภาพนี่ในการที่เขาก็บอกว่าเขาก็บอกไม่ได้เขาก็คงจะไม่ได้ถอนหรืออะไรนะคะ
แต่โพเมื่อเลือกตั้งครั้งที่แล้วก็โพบอกฮิลลารีมานะฮิลลารีก็แพ้ทรัมป์ได้น
ะ
เพราะฉะนั้นเราก็เอาแน่นอนกับโพไม่ได้นะพี่ฟังเพลินๆนะ
ก็ฟังเพลินๆแล้วก็ จากนี้ต่อไปตั้งเกือบ5เดือนนะ อย่างที่ผ่านมาจะรู้ไหมเกิดโควิดถ้า ไม่มีโควิดนะโดนัลด์ทรัมป์นอนมา
อย่างนั้นเลยเหรอ
นอนมาเลย น
ะ
นอนมาเลยจริงๆเพราะ ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยค่ะคือเพื่อความต่อเนื่องของนโยบายด้วยเนาะแต่ถ้ามันไม่ได้เลวร้ายมากจริงๆคือมันเป็นคำว่าคือเราอยู่ข้างนอกอ่ะเราจะจัดเขาไม่ได้ดีเท่ากับคนที่อยู่ในประเทศอ่ะ
โอเค
อืม
เราก็ไม่เข้าใจ
คนที่เป็นอเมริกันเราจะไม่เข้าใจ
โอเคครับผมโอเคคุยกับพี่ออดมาหลายเรื่องเลยเดี๋ยวผมอยากจะสรุปนิดนึงนี่คุยกันเพลินคำถามผมถามไปหลายคำถามแต่เล่ากันต่อเนื่องไปสรุปอย่างนี้พี่ออดมองว่าภูมิรัฐศาสตร์โลกมีการเปลี่ยนแปลงจริงอเมริกาเนี่ยโดนมีปัญหาเยอะโดนโจมตีเยอะแล้วจีนเองก็พยายามจะขึ้นมาเป็นผู้นำให้ได้แต่พี่ออสก็ยังมองว่ามันไม่ง่ายเนาะอันนี้คือประเด็นแรกที่เราคุยกันว่าจีนก็ยังมีทำอะไรที่ยังไม่โปร่งใสนักนะครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะมาทดแทนอเมริกาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็ต้องดูต่อไปนะครับเรื่องต่อมาที่พี่ออสพูดถึงก็ตรงกับเทรนด์ที่ผมได้เคยเล่ามาแล้วเรื่อง globalization มันจะเริ่มลดลงช้าลงเพราะคนเริ่มอยากที่จะพึ่งพาตนเองมากขึ้นอาจจะเริ่มมีกลับมามีการกีดกันทางการค้าอีกนะครับโอเคเราคุยกันถึงเรื่องปัญหาต่างๆที่เกิดในอเมริกาก็เหมือนมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังด้วยว่าเรื่อง racism เรื่องคนผิวขาวคนผิวสีก็เป็นเรื่องที่เกิดมานานแล้วนะครับก็แก้ไขไม่ได้หรอกแต่ก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่ถึงขนาดทำให้อเมริกาเนี่ยถดถอยแล้วก็ไม่ได้กลายเป็นมหาอำนาจเหมือนเดิมมันคงไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นนะครับแล้วก็สุดท้ายเราวนกลับมาถามหน่อยซิว่าเรื่องทรัมป์กับไบเดนเป็นยังไงซึ่งพี่ออสก็มองว่าตอนนี้ตามโพลพี่ออสบอกว่าไบเดนนำอยู่แต่ว่าอะไรก็ไม่แน่นอนกับ5เดือนที่จะเกิดขึ้นนี้นะฮะโอเคถึงตรงนี้ผมอยากจะสรุปอะไรนิดหน่อยนะให้คุณผู้ฟังฟังนะครับว่าป ประเด็นสำคัญสำคัญวันนี้ผมอยากจะเล่าอยากจะถามเลยจะคุยเรื่องเกี่ยวกับผลกระทบนิดหนึ่งว่าที่เราฟังมาทั้งหมดเนี่ยว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองเกิดขึ้นนะครับอเมริกาเองเจอปัญหามากจีนเกิดขึ้นมามีสงครามการค้าพวกเนี้ยแล้วสงครามการค้าพวกนี้ระหว่างอเมริกากับจีนที่มันเกิดปัญหาอยู่เนี่ยผมอยากจะทราบในมุมมองของพี่ออสหน่อยว่ามันน่าจะไปอีกนานไหมอันดับแรกคำถามแรกก่อนและไม่ว่ามันจะไปอีกนานไม่นานมันส่งผลกระทบอะไรกับธุรกิจบ้างโดยเฉพาะธุรกิจไทยครับพี่ออสมองยังไงสองคำถาม
ค่ะก็สงครามการค้านะคะแม้ว่าในช่วงนะคะช่วงที่มีวิกฤตการโรคระบาดซึ่งจริงๆควรจะเป็น first priority นะคะแต่ในขณะเดียวกันต้องบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์นี่ก็ยังแสดงความแข็งกร้าวต่อทุกสิ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นไม่เอาองค์การนู่นไม่เอาแล้วจับจีนเองก็แทนที่จะร่วมมือกันนะคะจริงๆมองเห็นภาพว่าจริงๆมีนักวิชาการนะคะที่เสนอว่าอเมริกาควรจะเข้ามาเล่นบทบาทร่วมมือกับชาติอื่นในการที่จะเข้ามาร่วมมือในการจัดการและภาพจะสวยกว่
า
ภาพมันจะสวยกว่า
แต่เขาเป็นคน aggressive ไงคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ย
เขาก็มีปัญหากับจีนนะคะทะเลาะกับจีนหาเรื่องจีนนะคะว่าเอาเรียกไวรัสโคโรนาไวรัสจีนนะเอามันเข้าไปเยอะขึ้นนะคะในขณะเดียวกันก็ยังกดดันจีนอีกบอกว่าขึ้นภาษีนะคะสินค้าจีนเข้าไปอีกสินค้ามันก็เริ่มเขาเรียกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเพิ่งเจรจาจำได้ว่าเพิ่งเจรจาตกลงเฟสหนึ่งของสงครามการค้าไปได้เมื่อก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เนี่ยค่ะเกิดขึ้นก่อนเกิดเหตุการณ์โควิดเกิดขึ้นนะคะจริงๆมีคนมาสัมภาษณ
์
นะบอกว่ามาสัมภาษณ์พี่บอกว่าสงครามเนี่ยมันจบใช่ไหมมันจบแล้วเน
า
ะ
นี่ถามนี่คำถามนี่กับผมเนี่ยจบไม่จบอีกนานไหม
ก็ส่วนตัวจำว่าฟันธงไปเลยว่าไม่จบมันยืดเยื้
อ
ค่ะมันก็ยืดเยื้อจริง
ๆ
นะณปัจจุบันเนี่ยก็นี่ก็คือสงครามการค้าที่ยังคงอยู่นะสงครามการค้ายังคงถามว่าจะเจรจาเขาดีใจกันนะตอนแรกเฟสหนึ่งโอ้ยแต่มันก็ทำให้โลกเราดีขึ้นนะดูดีขึ้นเย็นลง
หุ้นอะไรก็ดูดีขึ้นในช่วงนั้น
ใช่แล้วก็เหตุการณ์ตรงส่วนนั้นก็มีคนวิเคราะห์เลยว่ามันก็คือสงครามเย็นภาค2แต่เป็นสงครามเย็นที่เป็นเรื่องของเศรษฐกิจ
ครับ
แต่สำหรับตรงเนี้ยณปัจจุบันที่ยังดำเนินไปข่าวที่ออกมาเราก็ยังเห็นอยู่ว่าสงครามการค้าไม่น่าจะเลิกง่าย
โอเคไม่น่าจะจบเร็วๆนี้
จบง่าย
ๆ
ถามว่าผลกระทบ
นะคะ
ผลกระทบว่าจะเกิดขึ้นอะไรก็คือการที่2ประเทศนี้นะคะ2ประเทศนี้ทะเลาะกันก็คงเหมือนกับเราก็จะเห็นได้ว่าโอ้เราก็ต้องพึ่งพาสหรัฐตลาดเขาจีนนี่เราใกล้เรา
ครับ
แล้วไหนจะทั้งคู่ก็คือเป็นพันธมิตรอันเก่าแก่ของเรา
เ
ราไม่รู้เขาเห็นเราแบบนั้นหรือเปล่าแต่เราเห็นเขาแบบ
ทั้งคู่เลยเราคือเราก็ชอบทั้ง2ประเทศว่างั้น
คือเรามองว่าเราเป็นพันธมิตรอันเก่าแก่ของเขาแต่ก็ในสถานเดียวกันเราไม่ทราบเขามองเราอย่างไง
อันนี้
เราไม่รู้อันนี้ก็คือว่าเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้เนี่ยนะคะมันก็เป็นสิ่งที่ถ้าถามว่าไทยนะคะแน่นอนมีคำถามนี้เกิดขึ้นอยู่แล้วว่าไทยจะไปทางไหนดีเราจะเลือกไปหาจีนหรือเราเลือกจะไปหาสหรัฐนะซึ่งถ้าเป็นคำตอบที่เป็นคำตอบทางการทูต
ครับ
นะคะก็คงจะตอบว่าเราต้องไปทั้งสองฝ่าย
โอเค
นะคะแล้วก็ประเทศไทยเราอาจจะไม่ได้มีอำนาจต่อรองอะไรมากถ้าพูดถึงประเทศไทยนอกจากการที่ประเทศไทยเราเข้าไปมีบทบาทเข้าไปอยู่ในอาเซียนแล้วใช้อาเซียนเป็นตัวต่อรอง
ครับ
นะคะตรงส่วนนี้ล่ะจะมีอำนาจต่อรองสูงขึ้น
okay.
ก็คือต้องผ่านอาเซียนนะนี่ก็คือเป็นคำตอบแบบนักการทูต
แต่ถ้าประเทศไทยเดี่ยวๆนี่ไม่น่าจะไปต่อรองอะไรได้
ก็ไม่น่าจะต่อรองแต่ข้อฉะนั้นเราจึงต้องคีปความสัมพันธ์นะคะของทั้งสหรัฐแล้วก็จีน
ครับ
ค่ะ
อันนั้นน่ะคือมองในมุมของ policy เลยนะนโยบายแล้วก็คือรัฐบาลก็ควรต้องทำอย่างนั้นซึ่งผมคิดว่าก็กำลังทำอย่างนั้นอยู่แหละก็ดีทั้งกับทางสหรัฐเองดีทั้งกับทางจีนเองนะครับในส่วนตัวผู้ประกอบการเองถ้าคราวนี้มองลึกลงไปไม่ได้แค่ระดับประเทศระดับรัฐแล้วมองไปถึงผู้ประกอบการเลยสิ่งที่จะทำได้เนี่ยคือผมว่าคงทำอะไรได้ไม่มากเพราะมันเป็นเรื่องการเมืองเราไปควบคุมอะไรไม่ได้สักเท่าไหร่นะครับแต่พี่ออสคิดว่าผู้ประกอบการทำอะไรได้มั่ง
ก็แน่นอนนะคะตอนนี้ถ้าจะทำอะไรคงต้องติดตามสถานการณ์นะคะ
ครับ
ติดตามสถานการณ์เพราะว่าแน่นอนในทุกวิกฤตที่มันมีเนี่ยก็คือเราสามารถหาโอกาสได้อยู่แล้วนะคะตรงส่วนนี้ผู้ประกอบการเนี่ยคือธุรกิจทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปแล้วเนาะใช่ไหมคะธุรกิจสินค้าและบริการต่างๆที่เคยมีต้องปรับตัวอย่างเช่นโรงแรมเนี่ยสมมุติยกตัวอย่างต้องรีบปรับตัวเลยเนาะตอนนี้จะเห็นว่าธุรกิจไม่สนใจแล้วเรื่องของการท่องเที่ยวเราไม่สนใจการท่องเที่ยวนโยบายของรัฐจะออกมา travel bubble หรืออะไรเนี่ย ตอนนี้ไม่สนใจเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้โรงแรม5ดาว
ครับ
นะคะปรับตัวเหลือคืนละนะคะราคาห้องพักคืนละ1,000 กว่าบาท
นี่ผมยังอยากไปอยู่
นี่ก็อยาก
จองไม่ทันเนี่ย
อันนี้แถวบ้านนี่รวมอาหาร 50% ลดอีก 50% เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่านี่ไงคะผู้ประกอบการเริ่มหันมาพึ่งตนเองมากขึ้นปรับ okay. ตัวมากขึ้นไม่รอแล้วกับ นโยบายของไทยว่าจะเป็นทางไหนทางไหนแต่เขาต้องปรับตัวนั่นหมายความว่าอะไรผู้ประกอบการเองต้องไหวธุรกิจอะไรที่มันไม่สามารถจะดำเนินการได้อย่างเดิมแล้ว
okay.
อย่างเช่นการลงทุนไอ้การลงทุนในเปิดร้านอาหารหรูอย่างสมัยก่อนที่เปิดมีโต๊ะเยอะ
ๆไ
ม่ต้องมันมีธุรกิจตอนนี้ก็เรียกที่บอกว่าเป็นที่เราคุยกันเรียกว่า ghost kitchen ไม่เห็นต้องมีอะไรเลยนะคะก็มีแค่ครัวอันหนึ่งนะคะแล้วก็ไลน์แมนสั่ง
ส่งอาหารไป
ส่งอาหารไปลดต้นทุนไปเยอะ
โอเคเพราะฉะนั้นพี่ออสกำลังจะบอกว่าในเชิงนโยบายภาครัฐก็ต้องโปรทั้งสองด้านทั้งจีนทั้งอเมริกาแต่ผู้ประกอบการจริงๆทำอะไรได้ไม่มากเนาะมันเป็น uncontrollable factor เราคงต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงดูเรื่องการเจรจาหรือข้อตกลงแล้วก็ปรับตัวตามนั้นแต่ถ้าอะไรที่ปรับได้ก่อนก็สะบัดต่อไม่รอแล้วนะ
ไม่ต้องรอ
ก็ปรับตัวเองไปเลยนะครับโอเคพี่ออสสุดท้ายแล้วมีอะไรฝากถึงผู้ฟังหน่อยไหมผู้ประกอบการหน่อยว่าทำยังไงดีให้กำลังใจเขาหน่อยว่าโอ้เรื่องโรคภัยไข้เจ็บก็เยอะนะฮะเรื่องต่างประเทศก็ตีกันได้ธุรกิจเราเนี่ยมันยังไงดีอ่ะต้องทำยังไงหรือว่าก็รู้แล้วว่าต้องไม่ต้องไปรอใครต้องปรับตัวเองแล้วมีอย่างอื่นอยากจะฝากไว้ไหมฮะ
ก็เท่าที่เห็นนะตอนนี้ทุกอย่างมันหมายถึงว่าเทรนด์ของมันนะคะก็คืออะไรก็ตามอ่ะคือนะตอนนี้ที่เห็นนะคะว่าอยากไม่ว่าจะธุรกิจอะไรกันเน้นสุขภาพค่ะเป็นหลักเนี่ยคือคิดว่าตรงส่วนนี้จะทำให้ตัวสินค้าหรือบริการเนี่ยนะคะเป็นที่ที่ทุกคนต้องการมากยิ่งขึ้นแล้วก็อาจจะตรงนี้อาจจะเป็นส่วนที่ทำให้ราคาสินตอนนี้ก็ต้องยอมรับสำหรับผู้บริโภคเองด้วยว่าอาจสินค้าอะไรบางอย่างที่มันเกี่ยวตรงนี้มันก็อาจจะมีราคาที่แพงขึ้นด้วยแล้วเขาบางคนก็ยินดีที่จะจ่ายเพื่อความเพื่อสะอาด
ความปลอดภัย
ความปลอดภัยนะตรงส่วนนี้เนี่ยก็เลยคิดว่า อยากให้ธุรกิจทุกอย่างเนี่ยคอนเซิร์นเรื่องตรงนี้มาเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเลยก็ตามหรือแม้แต่ตรงนี้จะส่งต่อไปยังนโยบายกับรัฐด้วยนะคะว่ารัฐก็คงจริงๆเราเคลมว่าเราเป็นประเทศที่ดูจากสถิตินะคะของการติดเชื้อแล้วหรือสาธารณสุขของไทยแล้วเนี่ย
ดีมากใช่ไหม
ดีนะคะสะอาดเราเข้าถึงโรงพยาบาลได้รวดเร็วอ
่
ะเห็นได้ว่าเราถ้าเรามีประกันนะเราเข้าเอกชนเนี่ยไม่ต้องรอหมอนานนะแป๊บเดียวจะทำ CT สแกนหรอไม่ต้องรอเป็นอาทิตย์
ก็คือถ้ามีเงินก็ทำได้หมด
นะคะ
เพราะฉะนั้นก็สิ่งที่อยากจะฝากก็คือไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากรัฐหรือนโยบายอะไรมากมายปรับตัวได้ปรับตัวก่อนแล้วก็อาจจะโฟกัสไปเรื่องอะไรที่มันเรื่องความปลอดภัยเรื่องสุขภาพนะครับ
ค่ะ
โอเคก็วันนี้ต้องบอกว่าเป็นเกียรติมากที่พี่ออสได้ให้โอกาสนะครับแล้วก็มาอยู่ร่วมกับรายการผมแล้วก็มาเล่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองนะครับโดยเฉพาะกับประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาว่าเขามีท่าทีมีทิศทางยังไงแล้วก็จะเป็นยังไงในอนาคตนะเดี๋ยวเราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับก็ขออนุญาตขอบคุณพี่ออสมากๆแทนคุณผู้ฟังทุกคนนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็คงต้องรบกวนพี่ออสกลับมาคุยกันใหม่นะครับเรื่องเกี่ยวกับ อาจจะเป็นอีกทีนึงหลังจากที่จบการเลือกตั้งแล้วเราจะได้มาคุยกันอีกครั้งนึงว่าแล้วเทรนด์วันนั้นเรารู้แล้วว่าใครเป็นประธานาธิบดีแล้วโลกมันจะเปลี่ยนไปในทิศทางไหนเราคงมีโอกาสได้กลับมาคุยกันอีกนะครับพ
ี่ยอ
ดได้ครับขอบคุณนะครับพี่ยอดครับ
สวัสดีค่ะ
แล้วก็ขอบคุณคุณฟังทุกท่านนะครับเราพบกันใหม่ EP หน้ากับรายการ The Future Site กับผมนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กุลเชษฐ์มงคลนะครับเจอกันทุกวันพฤหัสทางทุกช่องทางของ Salmon Podcast สวัสดีครับ